Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Am ajuns în dimineața aceasta la 1 Corinteni 13 și am intenționat chiar să merg mai departe. Însă nu am mers mai departe la primul serviciu, așadar ne vom opri unde ne-am oprit acolo doar pentru a ne păstra continuitatea. Dar acest al 13-lea capitol, fără ca eu să fiu nevoit să vă spun ceva, este unul pe care îl recunoaște și probabil că dacă sunteți creștini de ceva vreme, aveți un atașament deosebit și o afinitate față de acest text, datorită impactului extraordinar pe care îl are vis-a-vis de cel mai măreț lucru din lume, și anume subiectul iubirii. Unii oameni au spus că acesta trebuie să fie cel mai măreț, mai puternic și mai profund lucru pe care l-a scris vreodată apostolul Pavel. I se spune imnul iubirii. A fost numit ca fiind o interpretare lirică a predicii de pe munte. Cineva l-a numit fericirile pe note. Este un capitol dramatic. Când îl studiez, e ca și cum ai desface o floare. Nu sunt sigur că atunci când floarea este desfăcută rămâne la fel de frumoasă ca înainte, însă trebuie să faci asta dacă vrei să vezi complexitatea creației lui Dumnezeu. Și astfel noi ne vom preface că suntem niște botaniști spirituali pentru câteva săptămâni și vom desface această floare ca să înțelegem frumusețile ascunse care nu sunt la suprafață. Ceea ce este uimitor cu privire la acest capitol este că e, într-un sens, ca o gură de aer proaspăt în mijlocul acestei cărți. Această carte este orientată atât de mult pe probleme, este atât de negativă în atât de multe domenii, pe măsură ce Pavel atacă adunarea din Corint pentru tot comportamentul lor greșit și pentru imoralitate și pentru falimentul din viețile lor, ca ei să consimtă la acele principii pe care le-a dat Dumnezeu pentru binecuvântarea lor. Și toate aceste probleme parcă sunt lăsate la o parte în timp ce Pavel planează în capitolul 13, așa cum îl știm, ca să interpreteze și să împărtășească inspirația pe care a primit-o de la Duhul Sfânt asupra dragostei. Pot să-mi imaginez cum asistentul lui Pavel sau secretarul lui, care scria după dictare, cred că s-a uitat de două ori spre el când a văzut că începe să dicteze capitolul 13 datorită schimbării dramatice. Este așa de diferit de restul cărții. Este o schimbare uimitoare de stil. Este liric, este retoric, este total diferit de restul cărții. S-a târât prin probleme peste probleme cu o rațiune profundă și a așezat cu atenție argumentele și explicațiile și atenționările și dintr-o dată schimbă ritmul în capitolul 13 și începe să cânte. Este asemenea unei pietre prețioase frumoase așezate la locul ei și locul este cel potrivit și locul este ideal, însă piatra este cea care dă importanță locului. La fel este cu capitolul 13 din Corinteni. El reprezintă piatra prețioasă a contextului întregii scrisori. Însă aș dori să mai adaug ceva. Deși acest capitol a fost tratat cu un sentiment de unicitate și chiar dacă a fost studiat în mod izolat de multe ori și predicat ca și cum ar fi o entitate în sine, ca și cum ar fi căzut din ceruri, fără nicio legătură cu orice altceva, adevărata putere acestui capitol se găsește atunci când îl studiezi în contextul său. Acest capitol nu aș putea să-l fac să însemne atât de mult pentru voi dacă l-aș fi scos din context și doar l-aș fi predat. Desigur, simt asta cu privire la fiecare capitol din Biblie, însă în special față de acesta pentru că eu cred că s-a abuzat de el adesea. Oamenii pur și simplu scot din context și îl învață, iar apoi ratează puterea sa pentru că puterea sa vine atunci când îl pui în legătură cu restul cărții, în special cu capitolele 12 și 14. Vedeți, este secțiunea centrală asupra darurilor spirituale, nu-i așa? Secțiunea 12, 13 și 14. În capitolul 12, el discută despre înzestrarea cu daruri, primirea darului, modul în care Dumnezeu a așezat darurile în biserică și modul în care le-a potrivit ca să poată funcționa. Așadar, capitolul 12 este înzestrarea cu daruri, capitolul 14, exercitarea cum se cuvine a darurilor. Așa trebuie făcut. Așa trebuie făcut și așa nu trebuie făcut. Și chiar la mijloc, în 13, vorbește despre energia potrivită sau de motivul potrivit, de puterea potrivită sau de atmosfera potrivită sau de mediul potrivit în care darul operează, și anume dragostea. Așadar, toate se leagă. Este parte din calea mult mai bună. Uitați-vă la versetul 31. După ce au fost date toate elementele despre modul în care Dumnezeu a așezat darurile în biserică și cum ei ar trebui să fie mulțumiți și cum ei nu ar trebui să se simtă insuficient de buni și geloși și invidioși dacă nu au un dar spectaculos și cum, pe de altă parte, dacă l-au, ei nu ar trebui să fie mândri și egoiști și să se înalțe și să se laude. Și el spune, în loc să acceptați ceea ce v-a dat Dumnezeu, voi doriți darurile care sunt vizibile. Aceasta este traducerea din limba greacă. Este un indicativ, nu un imperativ. Voi continua să doriți darurile vizibile, însă vă voi arăta ce? O cale mult mai bună. Cu alte cuvinte, o cale mult mai bună decât dorirea darurilor vizibile este să fii mulțumit cu cel pe care l-ai. O cale mult mai bună decât să stăpânești peste cineva pentru că s-a întâmplat să ai darul vorbirii sau învățării sau oricare, sau al limbilor, o cale mult mai bună decât să fii mândru este să fii iubitor. Și despre aceasta vorbește în capitolul 13. Pe măsură ce descrie într-un limbaj frumos o cale mult mai bună care este dragostea. Biserica din Corint avea darurile. În biserica din Corint se petreceau o mulțime de lucruri, aveau o mulțime de activități, însă fără dragoste. Nu era o cale mai bună, era contrafăcută. Și ei erau egoiști și centrați pe sine și acționau în fire. Și astfel capitolul 13 prezintă o cale mult mai bună. Nu un conflict în trup, nu o zbatere, nu o autoînălțare, nu mândrie, nici măcar invidie, nici măcar gelozie. Niciunul din aceste lucruri nu are loc, doar dragostea. Doar dragostea. Acum, într-adevăr, pe măsură ce vorbim despre dragoste, vom ajunge la esența concepției lui Pavel despre viața spirituală. Pentru că dragostea este fundamentală. Am putea să petrecem săptămâni și săptămâni vorbind pe marginea acestui subiect. Însă ceea ce el vrea să spună aici este următorul lucru. Și doresc să rețineți asta, pentru că aceasta este inima tuturor lucrurilor. Adevărata viață spirituală este singura viață în care darurile spirituale pot apela... Adevărata viață spirituală este singura viață în care darurile spirituale pot opera cu adevărat. Ați înțeles? Și adevărata viață spirituală nu este controlată de darurile Duhului, ci este controlată de rodul Duhului. Trebuie să înțelegeți ceea ce spun. Permiteți-mi să o spun din nou. Aici sunt corintenii cu toate darurile și nu au niciuna din componentele rodului Duhului. Și care este rodul Duhului? Galateni 5:22. Care este primul? Dragostea, bucuria, pacea, blândețea, bunătatea, credința, pacea, înfrânarea poftelor. Dacă nu ai rodul Duhului, atunci darurile Duhului operează în firea pământească. Este un proces simplu. Credinciosul umblă în Duhul, Duhul produce rodul Duhului, din rodul Duhului vin darurile Duhului care lucrează în puterea Duhului. Și astfel stau lucrurile dacă nu avem manifestat rodul Duhului, dacă dragostea nu este manifestată. Și poate că dragostea este rodul și restul acelor cuvinte au doar scopul să descrie dragostea în dimensiunile sale, dar este cu siguranță cea mai mare dintre ele, conform cu 13:13, unde spune cea mai mare este dragostea. Dacă nu este dragoste, atunci ceea ce rezultă și ceea ce a fost făcut este făcut fără rodul Duhului. Și dacă este făcut fără rodul Duhului, este înfăptuită fără Duhul, este în fire pământească, este firesc, este carnal, este contrafăcut. Așadar, în acest punct sunt corintenii. Ei au darurile Duhului și își înfăptuiesc lucrarea în fire pământească fără rodul Duhului. Iar Pavel spune, când totul se va sfârși, nu veți rămâne cu nimic. Aș dori să vă citesc primele trei versete din capitolul 13. Ascultați și schimbați cuvântul totuși cu dacă. Aici este cuvântul ean în limba greacă, care este mai bine tradus cu dacă și sună în felul următor. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la ce? La nimic. El afirmă că toate darurile Duhului și toate activitățile nu înseamnă nimic fără rodul care este dragostea. Dragostea trebuie să fie forța care să-i conducă, dragostea trebuie să fie motivul, dragostea trebuie să fie curajul tuturor lucrurilor din viața credinciosului. Vedeți, este posibil să ai darurile Duhului. Nu este doar posibil, este într-adevăr real că noi avem darurile Duhului și este posibil să avem darurile Duhului fără o viață duhovnicească. Vedeți, faptul că ai un dar duhovnicesc nu te face un om duhovnicesc. Ele pot funcționa prin puterea firii tale pe măsură ce sunt contrafăcute de tine sau pot funcționa în puterea Duhului. Și fără rodul Duhului, exercitarea acestui dar este în fire. Așadar, aici se aflau corintenii. Ei sunt cei care prorocesc și vorbesc în limbi și sunt acolo făcând așa zise vindecări și făcând toate aceste lucruri. Problema este că acolo nu era dragoste, ceea ce însemna că nu era rodul Duhului, ceea ce însemna că nu Duhul opera, ceea ce însemna că firea pământească opera, ceea ce însemna că era contrafacere. Este un lucru deosebit de important, cred asta, ca noi să înțelegem astăzi că Dumnezeu nu vrea să acționăm în puterea noastră și cred că știm asta. Însă haideți să vedem cum desfășoară asta aici. Dragostea este o cale mai bună. Acum când vorbim despre cuvântul dragoste, cred că cel mai bine ar fi să-l definim, pentru că lumea noastră nu are nici cea mai mică idee despre ce înseamnă cuvântul dragoste. Este un cuvânt care în vremea noastră strigă după definiție. Aș dori acum să vă ofer câteva gânduri. Printre altele, termenul în limba greacă este agape, care reprezintă conceptul cel mai măresc despre dragoste. Este cel mai înalt nivel de dragoste, este dragostea care este asociată cu Dumnezeu. Și acesta este termenul. Și întrebarea este, ce înseamnă? Ei bine, permiteți-mi să vă spun ce nu înseamnă. Termenul dragoste, așa cum apare în cuvântul lui Dumnezeu, nu înseamnă niciodată dragostea romantică sau sexuală. Grecii au un cuvânt pentru asta, dar nu este acesta. Și cuvântul pe care îl au pentru asta nu apare niciodată în Noul Testament. De exemplu, când spune în Efeseni 5, bărbaților iubiți-vă nevestele, nu vorbește despre romantism. Și totuși, în cât de multe predici pe care le-ați auzit și în cât de multe cărți pe care le-ați citit, nu este un tip care spune, bărbaților iubiți-vă nevestele, și vă oferă apoi patru ilustrații despre modul în care trebuie să-i deschizi portiera la mașină sau să-i cumperi flori, ca să simtă romantismul de la început și ca femeia să fie împlinită și toate acele lucruri. Însă nu despre asta vorbește aici. Nu vorbește despre romantism și sex și toate astea. Pentru aceasta există un cuvânt diferit. Și un alt lucru. Dragostea în Biblie nu înseamnă niciodată dragostea emoțională. El nu vorbește despre o senzație de furnicături. El nu vorbește despre sentimentalism. El nu spune că cea mai mare dintre acestea este sentimentalismul. Aceasta, de asemenea, nu este dragostea scripturală. Și în al treilea rând, cuvântul dragoste, așa cum apare, nu înseamnă niciodată un duh prietenesc de toleranță și frățietate către alții, indiferent care sunt convingerile lor. Cu alte cuvinte, este o dragoste ecumenică. Oamenii care spun, ei bine, nu contează ce cred alții. Atâta vreme cât este un teren comun, noi trebuie să iubim pe toți. Recent a fost o anumită întâlnire de rugăciune și anumiți oameni din alte religii decât credința creștină au fost prezenți și cineva l-a întrebat pe cel care conducea, care se întâmplă să fie creștin, pe ce bază s-au adunat și el a spus, o, pe fundamentul dragostei. Bine, dar ei nici măcar nu cred adevărul Evangheliei. Nu, nu suntem de acord cu aceasta, însă suntem de acord în ce privește rugăciunea. Noi toți ne rugăm și acesta este terenul nostru comun. Chiar dacă nu ne rugăm la aceeași persoană, bănuiesc că este în regulă. Însă vedeți, despre acest fel de duh prietenesc de toleranță și frățietate fără nicio convingere sau doctrină, nu despre asta vorbește Biblia. Și aș mai adăuga un al treilea lucru. Nu înseamnă binefacere și, din păcate, datorită introducerii termenului latin din traducerea King James, am tradus dragostea ca fiind binefacere. Aveți aceasta în vechea traducere autorizată din engleză, binefacere peste tot. Însă nu vorbește despre așa ceva, știți, să-ți dai bănuțul unui cont de întrajutorare ca United Fund. Nu aceasta este noțiunea de bază a capitolului sau a termenului. Așadar, dacă nu este dragoste romantică sau sexuală sau emoțională sau duhul prietenesc de toleranță ecumenică sau binefacerea, atunci ce mai înseamnă dragostea? Ce înseamnă? Ei bine, vă voi arăta ce înseamnă din punct de vedere biblic. Deschideți Biblia la Ioan capitolul 3, versetul 16. Pe acesta vi-l amintiți, Ioan 3 cu 16. Acum să vedeți ce înseamnă. Uitați-vă să vedeți dacă vreuna dintre aceste definiții se potrivesc. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a simțit ceva romantic față de ea? Că a avut o senzație de furnicătură pe șirea spinării? Că a avut un duh de toleranță și frățietate indiferent de ce credeau ei? Că a dat un bănuț la United Fund? Nu. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât ce? A dat pe singurul lui fiu. Ce este dragostea? Dragostea este un act de sacrificiu de sine. Dragostea nu este un sentiment și, din punct de vedere biblic, puteți vedea asta din nou și din nou și din nou. Dragostea este un act de sacrificiu de sine. Nu există așa ceva precum agape fără acțiune. Nu există așa ceva precum agape ca un sentiment sau o emoție sau o senzație. Este o acțiune. Și senzația s-ar putea să nu fie acolo, însă acțiunea este prezentă. Mergem la capitolul 13 din Ioan, capitolul 13, și veți vedea același lucru și puteți să susțineți cu părerea voastră pe măsură ce vă uitați în Biblie. Veți vedea în mod continuu acest lucru. Însă în Ioan 13 cu 1, Iisus se întâlnește cu ucenicii săi pentru ultima dată și am studiat acest capitol. Iar el spune, mă refer la Ioan, Iisus i-a iubit pe ei săi care erau în lume și i-a iubit până la capăt. În mod literal, în limba greacă, spune că i-a iubit până la perfecțiune. I-a iubit până la limita dragostei. I-a iubit atât de mult cât poate de mult dragostea să iubească. Acum, ca manifestare a faptului că a iubit în mod total și curat și a iubit până la capăt, ce are de gând Iisus să facă? Ei bine, în versetul 4, el s-a ridicat de la cină, s-a dezbrăcat, a luat ștergarul, s-a încins, a pus apă într-un lighean, a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul pe care l-avea la brâu. I-a iubit și dragostea lui a trecut la acțiune. Ce a făcut? Le-a spălat picioarele murdare în timp ce ei stăteau și se certau cine va fi cel mai mare în împărăție și cine va sta mai aproape de Iisus în mileniu. Însă nu erau dispuși să spele picioarele unii altora. Iisus a intervenit și a făcut asta și i-a iubit. Acum mergeți la versetul 34 și aflați că acest lucru se realizează chiar greu. La finalul aceluiași capitol îl spune: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum? Cum v-am iubit eu? Cum i-a iubit? Spălându-le picioarele. Vedeți, același lucru ni-l cere și nouă. Dragostea este un act de sacrificiu de sine. Este un act de dărnicie jertfitoare. Înseamnă spălarea picioarelor. Să-l dai pe fiul tău. Mergeți la Ioan 15, versetul 9 și veți vedea iarăși acest lucru. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Cum i-a iubit? Prin faptul că a venit în lume și a murit pentru ei. Acum la versetul 10 spune: dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Cu alte cuvinte, dragostea față de Dumnezeu este actul de sacrificare a voii mele ca să împlinesc voia Lui. Asta înseamnă, este un act de jertfă. Mergeți la versetul 13. Aici este exemplul suprem. Nu este dragoste mai mare. Cu alte cuvinte, aici este cea mai mare definiție a dragostei care este oferită vreodată. Iată. Vreți ca cineva să vă dea o definiție a dragostei? Aceasta este cea mai mare care a fost oferită vreodată. Decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Cea mai mare definiție a dragostei este un act de sacrificiu de sine suprem. Așa este întotdeauna în Scriptură, așa apare întotdeauna. Dacă mergeți la Ioan, la Evanghelia după Ioan, veți vedea în capitolul 21 acest lucru. Nu vom sta mult aici, veți vedea același lucru cu Petru. Dacă mă iubești, Petru, atunci urmează-mă și te va costa viața. Dacă mergeți la 1 Ioan capitolul 4, versetul 8 la 11, știm că Dumnezeu ne-a iubit. Cum știm asta? Pentru că l-a dat pe Fiul Său să moară pentru noi ca să fie o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Cu alte cuvinte, dragostea lui Dumnezeu este demonstrată într-un act de jertfă de sine. La fel este și a noastră. Acum, când noi vorbim despre dragoste, la acest lucru ne referim. Este un act de sacrificiu de sine. Este smerenie. Ea afirmă: vreau să împlinesc nevoia ta, că vreau să fac ceea ce vrea Dumnezeu să fac. Nu este înălțarea sinelui aici. Nu este loc de mândrie. Nu este egoism. Nu este slavă proprie. Nu este orgoliu aici. Însă știți, putem să slujim cu darurile noastre plin de mândrie și să fim faimoși. Pot să predic ca să fiu faimos. Sau să încerc să fiu faimos. S-ar putea să nu iasă prea bine. Pot să predic pentru faimă sau pentru succes sau slavă sau prestigiu. Pot să predic ca să fiu acceptat. Eu pot și tu poți face la fel. Poți să slujești cu darul tău datorită presiunii grupului, pentru că toți ceilalți fac asta și simți că vrei să aparții. Așadar, faci și tu ce fac ei. Poți să slujești cu orice dar ai ca să ieși de sub obligația divină care te apasă și astfel îți împlinești datoria față de Dumnezeu. Poți să slujești cu darurile tale așa ca cineva să te bată pe spatele tău spiritual și să spună cât de grozav ești. Și eu pot asta. Cu alte cuvinte, sunt o mulțime de alte motive sau rațiuni pe care le putem avea, însă numai unul este legitim. Eu slujesc pentru că vreau să o fac din jertfă de sine față de voia lui Dumnezeu și să-mi sacrific viața față de nevoile fraților și surorilor mele. Acesta este motivul cel mai legitim. Nimic altceva nu mai contează. Toate celelalte sunt niște zerouri. Tu ești nimic. Tu ești nimic. Tu ești nimic. Nu ești nimic altceva decât zgomot, o lovitură de gong sau un chimval zângănitor. Despre asta vorbește aici. Acum să ne întoarcem la 1 Corinteni 13, dacă nu sunteți încă acolo. Și când îi cheamă pe acei oameni ca să iubească, el spune: uitați de voi înșivă. Când le-a spus celor din Filipii să aveți aceeași dragoste, o definește în felul următor: fiecare să se uite nu la foloasele lui, ci ale altora. Să fiți precum Hristos, care nu a crezut un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat, a devenit om, s-a smerit și a murit pentru noi. Aceasta este dragostea. Dragostea este un act de smerenie în slujire și în jertfă. Și, credeți-mă, de asta aveau corintenii nevoie. Aveau nevoie de asta. Ei nu aveau o problemă doctrinară. Realizați că el nici măcar nu menționează vreo doctrină semnificativă până când nu ajunge la capitolul 15, când vorbește despre înviere? Însă până la acel moment, el nu a trebuit să-i îndrepte, așa cum a făcut cu cei din Colose și Galatia și cu alții, în ce privește doctrina lor. Acești oameni aveau asta, însă nu aveau dragoste. Acum, pe măsură ce ne uităm la acest capitol în termenii dragostei, vom vedea câteva lucruri foarte însemnate. Capitolul se împarte în patru părți și ne vom uita la aceste patru părți în următoarele săptămâni. Vom vedea proeminența dragostei, proprietățile dragostei, permanența dragostei și supremația dragostei. Cât de proeminentă este dragostea, aflăm în versetele de la 1 la 3. Proprietățile dragostei de la versetul 4 la 7, permanența dragostei de la versetul 8 la 12, iar în versetul 13 avem acea frumoasă afirmație despre supremația sau preeminența dragostei. Însă astăzi vom începe să ne uităm la proeminența dragostei și Pavel începe prin a arăta cât de importantă este dragostea și cum își pierdeau vremea corintenii. Vă amintiți de biserica din Efes? Vă amintiți ce a spus bisericii din Efes? Ai asta și cealaltă și faci asta și cealaltă, însă am ceva împotriva ta, că ți-ai părăsit ce? Dragostea din tâi. Ai toate aceste activități fără dragoste și nu înseamnă nimic. Și biserica din Efes a fost ștearsă de pe fața pământului, așa-i? Nu va mai fi înlocuită niciodată. Nu mai există niciuna până în ziua de azi. Sfeșnicul a fost luat. Acum aș dori să țineți minte pe măsură ce ne vom uita la aceste trei versete în următoarele două săptămâni, amintiți-vă că Pavel folosește o hiperbolă. Ca să-și expună punctul de vedere, el exagerează și împinge toate lucrurile până la limita supremă. De exemplu, el spune, dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești. Dacă aș ști vorbirea îngerilor, nu ar conta nimic fără dragoste. El spune, dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința și dacă mi-aș da toată averea și trupul. Cu alte cuvinte, totul este la extrem. Este împins la maxim ca să dovedească ce vrea să spună, și anume că nu contează ceea ce faci, nu contează ceea ce faci, nu contează cât de departe mergi. Dacă nu este dragostea motivul, nu este nimic. Acum să ne uităm la ce spune. Și în schița voastră de acolo v-am oferit o listă de lucruri și ne-am uitat doar la prima. Prima dintre acestea, din prima mică secțiune de la versetul 1 la 3, vorbirea în limbi fără dragoste nu este nimic. Limbile fără dragoste nu sunt nimic. Acum versetul 1 spune, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chival zângănitor. Cineva mi-a spus după primul serviciu, de ce pomenești de carismatici? De ce vorbești de acea mișcare? Ei bine, motivul pentru care vorbesc este că se află în acest verset și trebuie să vorbesc despre darul vorbirii în limbi. Și astfel vom încerca să vorbim despre ei dintr-o perspectivă biblică. Nu doar să aduc în discuție problema ca să fie o luptă împotriva acestei mișcări. Mi-ar părea foarte rău dacă ceea ce ați luat din această predică ar fi că am avut dreptate și este o mișcare care este greșită. Ce ar trebui să rețineți din acest mesaj este că Dumnezeu încearcă să vă spună aici despre modul în care funcționezi tu în trupul lui Hristos. Aceasta este cheia. Însă vom acoperi și alt domeniu ca să puteți înțelege ceea ce a fost spus și veți avea răspunsuri pentru aceia care vor să vă deruteze. Bine, după ce am spus acestea, care pentru voi s-ar putea să nu aibă niciun sens, dacă au măsi mai bine, versetul 1. Ne vom uita la versetul 1, bine? Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești. Observați că Pavel pune lucrul la persoana întâi și ăsta este un lucru bun de făcut atunci când ești învățător. Astfel că te identifici ca unul care de asemenea este un păcătos, mântuit prin har, și este capabil să cadă într-un păcat în care cad și alții. Pavel spune, eu la fel ca voi aș putea să fac asta fără dragoste. Aș putea să lucrez fără dragoste. Aș putea să-mi folosesc darul limbilor. Și printre altele, el a avut acel dar conform capitolului 14, versetul 18, unde spune, mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Așadar, el a spus, și eu aș putea cădea în această problemă. Aș putea să am limbile oamenilor și chiar să vorbesc vorbirea îngerilor și dacă nu aș avea dragoste, aș fi ca o aramă sunătoare și ca un chimval zângănitor. Acum vă rog să observați cuvintele. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești. În primul rând aș dori să traduc cuvântul limbi vorbite, nu limbi, pentru că aceasta aduce o confuzie care trebuie să fie eliminată foarte repede. Cuvântul este pentru limbi vorbite, așadar le vom traduce în acest fel. Darul limbilor. Acum el spune limbi omenești și îngerești. Acum trebuie să ne oprim pentru o clipă. Am studiat fiecare dar în afară de acesta, însă va trebui să-l studiem pentru că vom ajunge la 13 și 14. Și nu am vrut să creez o problemă atunci când nu era necesar să vorbesc despre acest dar, însă acum că suntem aici, va trebui să începem să o tratăm. Așadar, doresc să gândiți lucrurile împreună cu mine. Nu putem acoperi tot subiectul astăzi. Unele lucruri vor fi acolo și dacă veți fi alături de noi până la finalul capitolului 14, nu veți mai avea nevoie să puneți întrebări, pentru că vom încerca să le acoperim pe toate. Însă haideți să ne uităm la această idee de limbi ale oamenilor. Ce înseamnă a vorbi limbi omenești? Ce este darul limbilor? Am văzut toate celelalte daruri, acum foarte pe scurt ne vom uita la acesta. Însă îl vom studia în detaliu în capitolul 14. Însă aș dori să vă spun doar atât în această dimineață. Noul Testament este foarte clar cu privire la ce a fost acest dar. Nu există niciun dubiu cu privire la el, nu cred. În mintea mea nu este și cred că pe măsură ce studiați cuvântul lui Dumnezeu, veți descoperi că este relativ simplu să verificați ce a fost acest dar. Nu este așa de dificil. Aș dori să vă duc prima dată în Fapte, capitolul 2, și să vedeți ce a însemnat și să primiți o definiție elementară. Fapte, capitolul 2. Acum, în versetul 1 din Fapte 2 găsim că acea măreață zi a cinzecimii a venit. A fost o perioadă de timp minunată care urma după Paște, un timp de sărbătoare. Un timp în care Ierusalimul era plin de oameni care au venit în pelerinaj la sărbătoare. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Cei 120 erau adunați așteptând promisiunea Tatălui și anume pe Duhul Sfânt, care urma să vină. Și biserica urma să ia naștere și știți ce a urmat. Un sunet a venit din cer ca un vânt puternic și a umplut casa unde stăteau ei și deasupra lor au apărut ca niște limbi de foc. Un lucru care era deasupra lor stătea pe fiecare din ei. Arăta ca niște limbi de foc, nu în mod necesar una un foc real, ci se înfățișa ca un foc, în asemănare cu niște flăcări. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Aici s-a coborât Duhul Sfânt. Duhul Sfânt i-a botezat pe credincioși în trup, Duhul Sfânt s-a mișcat în viețile credincioșilor, Duhul Sfânt i-a umplut pe credincioși și le-a dat dovada acestui fapt. A fost o minune deosebită care a avut loc și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Acum erau alte limbi. Cuvântul pentru limbi de aici este glosa. Este cuvântul pentru limbi. Este cuvântul normal, normativul grecesc pentru limbi. Ei vorbeau în alte limbi. Acum, sunt oameni care azi spun că darul limbilor este o bolborosire extatică. Este o limbă de rugăciune. I-am auzit pe mulți care au spus că este limbajul tău privat. Tu primești o limbă particulară, propria ta limbă privată. Haideți să ne uităm la aceasta și să vedem dacă de fapt este adevărat sau nu acest lucru. Au început să vorbească în alte limbi. Acum, ce este asta? Este o bolborosire sau nu? E bine, este ușor de aflat. Să continuăm să citim. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Nici măcar nu cape îndoială, au fost limbi cunoscute. Trebuie să fi fost. Toți au auzit în limbile lor. Erau uimiți și copleșiți și au spus, iată, nu sunt toți aceștia galileeni? Acum, Galileea a fost, știți, erau oameni nesofisticați, știți, țăranii care trăiau în Galileea. Adică ei nu erau conectați la lucrurile pompoase ale Ierusalimului și cum să fi fost galileeni lingviști. Adică ei nu aveau nici măcar școli unde să fie învățați. Așadar, ei erau uimiți pentru că i-au auzit pe fiecare vorbind în limba sau în graiul lui, versetul 8, și apoi listează care au fost. Ce limbi au vorbit? Întâi el începe din est cu parții, apoi mezii și elamiții și cei ce locuiau în Mesopotamia. Merge la vest, de Iudeea și către nord, în Capadocia și Pont și Asia și Frigia și Pamfilia și Egipt. Și acum este în sud, în părțile Libiei și Cirenei. Apoi devine foarte general, se referă la Roma și la cretani și arabi, îi auzeau vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Așadar îți spune și care au fost. Au fost limbi cunoscute. Ce limbi au fost? Au fost limbile parților, mezilor, elamiților, celor din Mesopotamia, iudeilor, capadocienilor și așa mai departe. Limbi cunoscute. La aceasta se referă. Versetul 11. I-au zis vorbind în limbile noastre. Ce spuneau? Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Nu ar fi știut care erau. Faptul că au știut ce au fost, faptul că au recunoscut limba lor, înseamnă că sunt limbi cunoscute. Nu era bolborosire. Nu era o vorbire extatică. Nu a fost fiecare cu lucrul lui privat pe care să-l faci în cămăruță de unul singur. Au fost limbi cunoscute, limbi umane reale. Acum, aș dori să vă arăt că darul limbilor a fost întotdeauna folosind limbi cunoscute și nu a fost niciodată altceva. Pentru că acest lucru este important pentru voi ca să-l înțelegeți. Pentru că acest lucru spune Biblia. Acum aș putea să vă ofer probabil vreo 20 sau 25 de motive că despre limbile de circulație a fost vorba întotdeauna, însă nu avem timp să facem asta. Așadar, vă voi oferi numai 10, pe scurt, bine? Întâi de toate, cuvântul glosa. Cuvântul glosa, de unde avem cuvântul glosolalia, care este un cuvânt care și-a găsit calea în limba engleză fără să fie tradus și înseamnă limbi. Însă cuvântul glosa înseamnă limbi umane, înseamnă limbi omenești. Din punct de vedere biblic, înseamnă întotdeauna limbi umane. Noul Testament, da. Vechiul Testament, în limba greacă, a Vechiului Testament sau Septuaginta, înțelesul este limbi umane, reale, normale. Doar de două ori în Septuaginta apare cuvântul glosa, când nu înseamnă limbi umane normale, și de aceste două dăți, Isaia 29:24 și Isaia 32:4, nu înseamnă o vorbire extatică, nu înseamnă o bolborosire păgână, ci înseamnă clar o bâlbâire sau bâlbă. Însă normativul, cu excepția acestor două ocazii, reprezintă un limbaj uman normal și inteligent. Acesta este modul în care apare în Fapte capitolul 2 glosa, pentru că acesta este înțelesul său normal. Mai departe, cuvântul dialecto, de unde avem cuvântul dialect, apare de asemenea în Fapte 2:6-8. Acolo este cuvântul dialect. Unii din ei au auzit în limba lor, unii în dialectul lor, care este un subgrup al unei limbi cunoscute. Așadar, ei vorbeau în limbi cunoscute și în dialecte. Asta este foarte clar. Aceste clasificări nu ar fi fost niciodată folosite dacă erau bâlbe sau vorbire extatică sau un fel de bolboroseală spirituală sau un fel de vorbire păgână care era normativă pentru sectele păgâne. Însă mai degrabă au fost limbi cunoscute normale și dialecte cunoscute oamenilor care au auzit. Și atunci ai putut auzi pe oameni spunând, așadar, da, suntem de acord cu aceasta în Cartea Faptele Apostolilor, însă pe măsură ce merge mai departe se schimbă. Nu, nu se schimbă. Dacă vă uitați la Fapte capitolul 10, la versetul 44 și următoarele, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în ce? În limbi. Acum, nu poți să spui bine, acum deja bolborosesc. Nu, sunt limbi cunoscute, este același cuvânt. Și mai departe, uitați-vă la capitolul 11, versetul 15. Petru vine cu un raport la Ierusalim și spune despre acel incident despre care deja v-am citit. El spune în capitolul 10, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci dacă Dumnezeu le-a dat ce? Același dar. Ce le-a dat? Același dar. Petru a spus, au primit același dar pe care și noi l-am primit. Ce am primit? Limbi cunoscute. Ce au primit? Limbi cunoscute. Au primit la fel, a fost același lucru și continuă să fie în același fel peste tot. Așadar, când ajungi la capitolul 19 din Fapte, vezi găsi aceeași situație și iarăși poți să traduci cu limbi cunoscute. Aceasta este ideea. Capitolul 19, versetul 6. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi. Același termen înseamnă același lucru în aceeași carte. Nu este niciun motiv să credem că înseamnă a bolborosi. Așadar, de-a lungul cărții Fapte există o consecvență de plină în ce privește faptul că au vorbit o limbă normală umană. Și ideea a fost, vedeți, odată ce a avut loc în Ierusalim, evrei au spus, am primit Duhul Sfânt în acest mod minunat. Așadar, Dumnezeu a spus, nu este nimic, la fel au primit și neamurile și îl așează biserica împreună. Și nu este nimic, în capitolul 19, la fel au făcut și ucenicii lui Ioan Botezătorul. Și Domnul oferă diferitelor grupuri aceeași experiență ca să sudeze biserica într-o singură unitate. Trebuie să fie la fel. Bine, aș dori să vă ofer încă un motiv pentru care cred că întotdeauna sunt limbi cunoscute. În 1 Corinteni 12, versetul 10, vedeți același cuvânt la finalul versetului 10, este gene gloson, diferite limbi. Și vedeți altea tălmăcirea limbilor, vedeți aceasta, hermeneuo. Pentru studenții la limba greacă înseamnă traducere. Pur și simplu înseamnă traducere. Așadar, rămâneți cu mine și observați cum a dat vorbirea în diferite limbi și altea traducerea limbilor. Acesta este normativul cuvântului în limba greacă pentru traducere, pentru tălmăcire. Nu poate fi a bolborosi, așadar pentru că nu poți traduce bolborosirea. Nu este orice limbă. Și astfel, ceea ce au făcut oamenii azi, ei spun că au darul tălmăcirii și încearcă să traducă bolborosirea altuia, însă cuvântul din limba greacă înseamnă traducere. Și traducerea înseamnă să iei ceva dintr-o limbă și să o așezi în echivalentul său dintr-o limbă cunoscută. Nu poți traduce bolborosirea. Așadar, cuvântul care este folosit cere ca o limbă cunoscută să se aibă în vedere. Mai departe, cuvântul din capitolul 14, necunoscute, îl vedeți? Necunoscute aici și necunoscute acolo din versetul 2 și continuă sunt necunoscute, necunoscute. Întotdeauna sunt cu litere italice. Știți ce înseamnă? Înseamnă că au fost adăugate de prietenii noștri din comitetul de traducere a versiunii King James, față de care nu avem nicio datorie pentru acest fapt pe care l-au făcut. Însă l-au adăugat, dar el nu se află în original. Acum aș vrea să observați de asemenea că în capitolul 12, versetul 10, aveți diferite limbi, diferite limbi, diferite limbi. Cuvântul diferite este în esență cuvântul genos, de unde avem cuvântul genus. În engleză gen și gen înseamnă familie sau grup sau rasă sau națiune. Nu poți să spui că sunt feluri și rase și clase și grupuri și familii de bolborosiri, de vorbiri extatice. Nu este nicio clasificare. Sunt familii de limbi, nu-i așa? Aceia dintre voi care sunteți lingviști știți că există familii de limbi. Sunt limbi naționale, limbi rasiale. Așadar, se potrivește, trebuie să fie limbi cunoscute. În capitolul 14, versetul 21, este un alt motiv pe care îl știm că trebuie să fie limbi cunoscute. În lege este scris, voi vorbi norodurile acestea prin altă limbă și prin buze străine și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Acum Isaia prezice acest lucru. Isaia 28, 11 și 12. Isaia prezice că oamenii din alte limbi vor vorbi lui Israel. Știți cine a împlinit asta? Asirienii. Știți ce limbă au vorbit asirienii? Asiriana. Așadar, această profeție a făcut referire la o limbă cunoscută, asiriana, care era vorbită de asirieni. Așadar, a fost standardul normativ. El spune, acesta este lucru care are loc azi în legitimitatea limbilor cunoscute. Este o altă limbă vorbită poporului. Și a fost normativ să fie o limbă din moment ce exemplul pe care l-a dat a fost o limbă cunoscută. Uitați-vă la versetul 7 din capitolul 14. El spune, chiar și lucrurile neînsuflețite care dau un sunet, fie un fluier sau o alăută, dacă nu dau sunete deslușite, cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu alăuta? Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Puteți să vă gândiți la cavaleria Statelor Unite care merge să lupte împotriva indienilor și unul iese afară și cântă câteva note pe care le vrea el? Nu ar ști ce să facă. Trebuie să fie da, ta, ta, da, sau oricare ar fi. Știți zicala, dați bice cailor băieți, o știți. Știau care este rânduiala. Trebuie să fie lucrul potrivit. Te înrolezi, știi ce înseamnă aceasta. Dacă iese omul de dimineață și cântă câteva note la alegerea lui, nimeni nu ar ști despre ce este vorba. Nu poate. Trebuie să fie o structură, trebuie să aibă un format, trebuie să fie distinctiv. Acesta este lucrul pe care îl spune. Limbile trebuie să aibă ceva care să le distingă, care să aibă sens. Nu poate fi această bolborosire păgână. Așa cum v-am spus mai devreme, ce s-a întâmplat a fost că cei din Corint au translatat stările extatice și bolborosirea și vorbirea în aceste limbi extatice ciudate, care de fapt nu erau limbi, le-au translatat în biserica lor și au falsificat adevăratul dar al limbilor cu această stare extatică halucinantă și au schimbat serviciul lor de închinare într-o orgie. Uitați-vă la versetele 23 din 14. Acesta este iarăși un punct foarte important și în viitor ne vom uita la el în detaliu. Și spune, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și din cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Cu alte cuvinte, el spune că dacă aveți toată această isterie și toți bolborosesc, o să aveți anumite probleme pentru că oamenii necredincioși vor crede că sunteți nebuni. Nu va avea niciun efect asupra lor. De ce? Acum ascultați. Elementul de uimire, și vom acoperi acest subiect în detaliu în viitor, însă elementul de uimire pentru evreii necreștini care participau la slujbele lor a depins de faptul că acel lucru care era vorbit era o limbă reală și apoi era tradus în mod miraculos. Așadar, îi vedeau ca fiind un semn de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, eficiența semnului limbilor a depins de diferențierea sa față de bolborosirea extatică cu care ei erau așa de obișnuiți. Așadar, acest lucru trebuia să aibă loc în adunarea din Corint. Lucrul autentic era o limbă reală cu traducere reală și acesta era un miracol. Dacă tot ce au auzit era o bolborosire, nu erau în stare să spună nimic altceva decât aceasta este aceeași isterie păgână de demult. Așadar, aceasta este o abilitate dată de Duhul ca să vorbească o limbă străină. Acum știți care a fost darul și mă voi opri aici în termenii definirii. Acum, când aduci asta astăzi, prieteni, și îl iei ca format pentru o limbă ca dar și pui asta astăzi și o asemeni cu ceea ce are loc astăzi, atunci ai ceva probleme. Pentru că știți, am citit unele cărți în ultimile luni și ele îți spuneau cum să ai limba ta proprie de rugăciune și poți avea una care este unicat sau, dacă dorești, poți să împărtășești limba altcuiva când ești la început până îți dezvolți propria ta limbă și altele și altele și totul este extatic și este bolborosire și nu are nicio structură și nu are nicio gramatică și, de fapt, nu este nicio limbă. Vedeți, problema este că nu se potrivesc, pur și simplu nu se potrivesc. William Samarin, un doctor în lingvistică și profesor de lingvistică la Universitatea din Toronto, a spus următoarele. De-a lungul unei perioade de 5 ani am participat la întâlniri în Italia, Olanda, Jamaica, Canada și Statele Unite, i-am observat pe penticostalii de modă veche și pe neopenticostalii, am fost în întâlniri mici, în case private și de asemenea în întâlniri publice imense. Am văzut diferite așezări culturale, care sunt formate între portoricanii din Bronx, cei care se îndelenicesc cu șerpii din munții Apalași, molocanii ruși din Los Angeles, etc. I-am intervievat pe cei care vorbeau în limbi și i-am înregistrat și am analizat nenumărate mostre de limbi. În fiecare caz, glosolalia s-a dovedit a fi un nonsens lingvistic. În ciuda similarităților superficiale, glosolalia în esență nu este o limbă. Acum iată aici un om care a făcut un studiu și sunt mulți alții despre care am putea vorbi și ceea ce au spus ei este că ceea ce auziți azi nu este o limbă și eu spun că dacă nu este o limbă, atunci nu este ceea ce spune Biblia că este acel dar. Pur și simplu. Și de asemenea aș adăuga, chiar dacă uneori s-ar putea să fie o limbă cunoscută, ar fi bine să fii prevăzător pentru că demonii sunt multilinguali și sunt multe falsuri. Acum, întrebarea care se ridică întotdeauna și care ne întoarce la versetul nostru, lucru pe care ar trebui să-l facem înainte de a încheia, 1 Corinteni 13, versetul 1. Acest lucru ne aduce înapoi, însă aceasta este întrebarea care se ridică și voi spune cât se poate de plin de dragoste, credeți-mă, este o preocupare, nu că vreau să intimidez pe cineva sau să mă dau mare sau să mă simt superior, ci noi înțelegem aceste principii pentru că acesta este adevărul lui Dumnezeu. Acest subiect necesită o înțelegere clară. Însă în versetul 1 ei spun, da, acceptăm asta. Acelea sunt limbile oamenilor. Însă cum rămâne cu limbile îngerești? El spune aici, dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești. Vedeți, există o limbă angelică. Poți să treci dincolo de aspectul uman și să-l dobândești pe cel angelic. Și aceea este o limbă devoțională privată care este limba ta angelică. Așadar le poți avea pe amândouă. Așadar, aș dori să răspund pe scurt, pentru că timpul nu ne permite să mergem prea departe, însă aș dori să răspund foarte pe scurt. Ce vrea să spună? Întâi, dacă vrei să faci vorbirea îngerilor de aici ca fiind normativă pentru darul limbilor, va trebui să lucrezi intens la acest verset, pentru că nicăieri în Biblie nu mai găsești așa ceva. Nu mai există nicăieri niciun precedent. Nu este niciun precedent nicăieri. Nu mai este nicio mențiune nicăieri a acestui lucru. De fapt, ori de câte ori un înger a comunicat cu un om, el a comunicat într-o limbă umană normală. Singurul lucru, singurul fel de limbaj pe care îl știm, separat de limbile umane, este limbajul dintre Duhul Sfânt și Tatăl, înregistrat în Romani 8 și care este reprezentat de suspine, care nu pot fi cum grăite. Este un limbaj tăcut. Poate spui, crezi că îngerii vorbesc un limbaj tăcut? Ei bine, îngerii sunt ce? Duhuri slujitoare. Și duhurile nu au guri și nici nu au corzi vocale. Așadar, tu spui, ei bine, atunci ce au? Mici antene care transmit mesajele precum furnicile sau ce? Nu știu ce au, însă au ceea ce au. Nu poți găsi nicăieri așa ceva precum o limbă îngerească. Ei bine, atunci tu spui, și ce vrea Pavel să spună? Tot ceea ce trebuie să înțelegeți este asta. El nu afirmă în mod necesar o realitate în sine. Aceasta este o hiperbolă, este o parte a unei exagerări, este o parte a limitelor duse la extremă. Veți vedea peste tot în restul acestui capitol, dacă aveți limba greacă la îndemână și unii din voi o aveți, pentru restul din voi nu trebuie să vă preocupați, dar dacă aveți la îndemână, atunci nu mai aveți nevoie de mine, nu mai sunt util. Însă oricum, pentru aceia dintre voi care o aveți, veți vedea că acolo unde sunt verbe subjunctive, care apar în versetele 2 și 3, și subjunctivul atunci când este folosit arată o situație improbabilă sau o situație ipotetică, ca să spun mai clar. Și astfel, pentru că este un lucru ipotetic, el duce lucrurile la extremă. De exemplu, îl spune în versetul 2, chiar dacă aș ști toate tainele. Este acest lucru posibil? Era posibil pentru Pavel să înțeleagă toate tainele? Tot ceea ce a fost vreodată revelat de Dumnezeu? Nu. Și toată știința? Era posibil pentru el să aibă cunoștința fiecărui fapt din univers? Așadar, este absurd. Și dacă aș avea toată credința încât să pot să spun, mută acest munte și să se mute. Ascultați! Dacă Pavel ar fi avut acea credință, nu s-ar fi chinuit să urce munții din Pamfilia sau Frigia, credeți-mă, ar fi spus doar, te rog. Știți că a făcut asta? Nu. Dacă el nu a avut toată credința, toată cunoștința sau toate tainele, dacă nu le-a avut, eu sunt cu mult mai departe de a le avea. Vedeți, ideea este, spune el, că el duce lucrurile la limită, el creează situații ipotetice aici și este simplu ceea ce spune de fapt aici. El nu spune că tu ai putea vorbi limbi îngerești, mai degrabă decât ai putea avea toate tainele și toată știința sau toată credința. Nu ai putea. Acestea sunt dincolo de limitele tale. Însă el spune că chiar dacă ai putea, nu ar conta cu nimic dacă nu ai avea dragoste. De ce? Dacă aș ști toate limbile omenești și dacă aș putea vorbi în limbi îngerești, fără dragoste nu sunt nimic. Așadar, aceasta este ideea. El spune simplu că acest dar folosit fără dragoste este numai zgomot. Este doar zgomot. Este fire pământească. Scopul darului limbilor? Poate te întreb, John, care este scopul său? Ei bine, vom ajunge și la acesta în capitolul 14. Scopul său a fost foarte simplu, a fost un semn. A fost un semn pentru Israel. Singura dată când a avut vreo însemnătate pentru un creștin a fost atunci când a fost și tradus. Este singura dată. Și atunci, fraților, cum ai putea să mergi într-un colț și să bolborosești pentru prima dată? Acesta nu este darul și, în al doilea rând, dacă nu ai un traducător, nu poate avea loc nicio edificare. Și totuși oamenii fac asta și spun că asta îi zidește, îi întărește. Asta este devoțiunea lor. Cum? Nu este darul corect așa cum Biblia îl definește și nu are nicio traducere. Așadar, oricum, nici măcar nu știi ce spui. Este un semn. Așadar, vedeți, nu este pentru edificare personală sau pentru devoțiune, după cum vom vedea, este un semn pentru Israel. Acest lucru vom vedea în capitolul 14. Și este un semn de la Dumnezeu ca să întoarcă de la ei către biserică pe neamuri. Așadar, indiferent dacă ai sau nu semnul limbilor, indiferent cât de departe merge, indiferent dacă vorbești sau nu limbile îngerești, toate acestea fără dragoste, uitați-vă la finalul versetului 1, fără dragoste ești o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Vreți să auziți ceva interesant? Am citit 3 cărți diferite despre istoria vremii, încercând să aflu ce s-a întâmplat cu închinarea păgână din acea zi. Și știți ce am aflat? Este foarte fascinant. În ritualurile lui Sibele și al lui Dionisie, care erau foarte comune în acea parte a lumii, 2 idoli, dar în închinarea față de Sibele și Dionisie, era prezentă vorbirea limbilor extatice. Ascultați, acompaniați de chimvale sunătoare, de gonguri lovite și de trâmbițe. Uimitor! Uimitor! El le spune următorul lucru. Când veți încerca să operați darul vostru spiritual în fire pământească, indiferent cât de bun veți fi, indiferent cât de departe veți merge, dacă motivul nu este dragostea, de fapt este un ritual păgân, asta este tot ceea ce este. Nu se deosebește cu nimic. Este doar păgânism curat și simplu. Nimic mai mult. Dacă darurile nu sunt folosite în puterea Duhului, prin rodul Duhului, în energia Duhului, în conformitate cu cuvântul scris de Duhul, este doar zgomot păgân, zgomot, gonguri lovite, chimvale sunătoare, trâmbițe sunătoare. Este doar păgânism. Tot ceea ce ai nu este altceva decât păgânism între zidurile bisericii. Acum, fraților, acești termeni sunt puternici, nu-i așa? Aș dori să vă duc către finalul logic și apoi voi încheia. Cel mai bun discurs de pe pământ, cel mai bun orator, persoana cea mai dăruită, nu este nimic fără dragoste decât zgomot. Și noi putem să mergem să slujim. Dacă o facem în fire fără Duhul și fără dragostea pe care Duhul o generează, este absolut nimic. Nu înseamnă nimic. Este doar păgânism cu terminologie creștină. Și nu putem, dintr-o mișcare, să condamnăm oamenii cu care nu suntem de acord și să spunem că ei sunt păgâni, pentru că mă tem că uneori și noi suntem la fel de păgâni, pentru că operăm darurile în fire, ca și ei. Dumnezeu să ne ajute să nu facem asta. Este foarte simplu. Să ne întoarcem să umblăm în Duhul. El produce rod, din acest rod vine slujirea prin darul cu binecuvântare lui Dumnezeu. Să ne rugăm. Îți mulțumim, Tată, iarăși în această dimineață, pentru cuvântul clar pe care l-ai avut pentru noi, când am vorbit despre acest subiect, în dimineața asta, fă să fie o realitate în viețile noastre faptul că avem dragoste. Învață-ne să iubim. Învață-ne să ne apropiem atât de tare de tine, să te atingem astfel încât dragostea ta să ne transforme și să ne fie trimisă. Ajută-ne să iubim așa cum iubești tu. Ajută-ne să-i vedem pe oameni așa cum îi vezi tu pe ei. Ajută-ne să plângem așa cum tu plângi. Ajută-ne să avem inimile frânte cum a fost frântă inima ta. Și Tată, ne rugăm ca să fim în stare să-i atingem pe oameni în dragoste, să fim în stare să fim ascultători de tine pentru că te iubim, ca să ne jertfim pe noi și voia noastră pentru tine și pentru alții, ca slujirea noastră, Doamne, să nu fie doar zgomot, pentru că atunci ar fi păgânism, ci să fie într-adevăr lucrarea Duhului, în puterea Duhului pentru slava Fiului. Ne-am rugat în numele Lui binecuvântat. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul grace2you la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și grace2you își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.